ท่านบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทเรื่องบ้าๆบวมๆของผมพอจะเริ่มบ้าเทปก็หมดหน้าพอดีนี่มาตอนช่วงที่สองนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องความบ้าผมก็ได้ถวายพระพรกับพระองค์ว่าประเทศไทยนะมีความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงมากและมีราคาดีแถมก๊าซแถมน้ำมันก็มีมากแต่ถ้าว่าเวลานี้โอกาสที่นำขึ้นมายังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงวาระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกี่ยวกับวาระแต่ถ้าว่าพ.ศ. 2524ตอนนั้นฟ้าเริ่มสางจะเริ่มบอกชะตาชัดว่าต่อนี้ไปประเทศไทยจะมีความรุ่งเรืองแต่ก็ยังเอาดีไม่ได้ตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยลืมไปว่าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินการช่วยเหลือบรรดาประชาชนพระองค์ทรงเหนื่อยมากก็อยากจะทรงมีความสุขหมายความได้พักผ่อนกันเหนื่อยเสียทีแต่ความจริงถ้าที่องค์ทรงตรัสแบบนั้นไม่ใช่พระองค์ทรงเบื่อหน่ายก็พระองค์ก็เห็นแล้วเวลากลางคืนเขาถ้ามีเวลาพักน้อยจะได้บรรทมก็ต้องใช้เวลาถึงตีสองตีสองบรรทมหลับหรือยังก็ยังไม่ทราบบางทีแล้วก็เวลาออกเยี่ยมบรรดาประชาชนงานพระองค์ก็มากแต่ในวันดูหมายกำหนดการแล้วเราเองก็เวียนหัวไม่ไหวอะไรๆก็อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวเขาเกณฑ์ให้ท่านไปหมดแม้แต่คนที่รับภาระไปเพื่อทำดีไม่ดีพระองค์ทรงบอกแล้ว 3-4 ปีเขายังทำไม่ได้ก็มีแต่งานจุงจริงจุงจริงทุกอย่างเล็กๆน้อยๆพระองค์ทรงเห็นเป็นประโยชน์ก็ทรงสั่งให้ทำแล้วก็จัดการทำควบคุมการทำไปดูแลอยู่เสมอเห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างผมเองผมก็ไม่ไหวผมเคยคิดว่าใครให้ผมเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทำงานอย่างพระองค์ให้ผมวันละ10ล้านเนี่ยผมไม่เอาวันละ10ล้านนะครับไม่ใช่เดือนละ10ล้านเนี่ยผมไม่เอาที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าผมทำไม่ได้พระองค์ทรงบอกว่าเหน็ดเหนื่อยก็ทราบก็เลยกราบทูลว่าพระเขาเรียกสบายพระพรนะนี่ผมป่วยๆผมก็เผลอเหมือนกันก็ได้ถวายพระพรกับพระองค์ว่า 2-4 ก็เริ่มเห็นแล้วต่อไปหลายๆปีความแจ่มใสก็จะปรากฏแล้วก็ประเทศไทยจะเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์เมื่อบรรดาประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขทรัพย์สินก็มีมากพระองค์ก็ทรงหายเหนื่อยแต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปยังไม่ยอมแพ้ว่าตอนนั้นผมก็แก่แล้วครับมันก็เหนื่อยอีกแหละก็เลยกระถวายพระพรบอกการไปเยี่ยมเขาเฉยๆก็ไม่หนักไม่ต้องช่วยเขาทำแต่บอกถึงไม่ช่วยทำคนแก่มันก็ต้องเหนื่อยจริงของท่านก็รวมความพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสแบบปกติถ้าอย่างเราก็ถือว่าคุยแบบกันเองคือว่าท่านทำให้ผมไม่ตื่นตกใจไม่ประมาณเองเป็นความเมตตาของพระองค์ถือว่าเป็นมหากรุณาที่คุณอย่างหนักในเมื่อผมถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปแล้วจะทำยังไงผมก็หนักใจดิว่าเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีจริงหรือไม่จริงความจริงเวลานั้นผมก็อาศัยพุทธบารมีตลอดเวลาแต่ผมก็เป็นคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ผลงานงานทุกอย่างผมต้องอาศัยการพิสูจน์หมดไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อนี่ผมจะต้องพิสูจน์ก่อนอย่างพวกผีพวกเทวดาที่ผมก็ต้องพิสูจน์ต้องชนกันจริงๆแล้วก็ชนกันจริงด้วยชนกันคราวไรผมสู้เทวดาไม่ได้สักทีผมก็ต้องเชื่อเทวดา ว่าเทวดามีจริงเรื่องเทวดาชนกันเยอะครับแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องเยอะแยะเทวดาก็ดีพรหมก็ดีพวกผีก็ดีผมเจอมาเยอะมันจะไม่ได้การทรงเจ้าทรงผีก็ตามทรงเจ้าก็แล้วกันจะไม่เอาทรงผีคนทรงเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ดูเฉยๆมันดีไม่ดีผมก็ปรามาสเอาด้วยว่าการทรงอีลุยช่วยแจกแบบนี้หลอกลวงกันบ้างในตอนเด็กๆนะยังไม่บวชแต่ในที่สุดผมบวชก็มาแล้วภาษาแรกผมก็หาทางพิสูจน์การพิสูจน์ไม่ใช่ดั้งทางนอกทางในคือใช้ลูกตาชนเลยใครก็ลือว่าการทรงเจ้าที่ไหนเก่งที่สุดไม่เก่งผมไม่เอาที่ไหนเก่งที่สุดผมไปที่นั่นไปพิสูจน์ความจริงโดนเข้ามา4รายผมหยุดหยุดนี่ไม่ใช่เปลี่ยนนะครับดับเครื่องเลยไม่ชนต่อไปสู้เขาไม่ได้ไปชกกับความจริงทุกอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันไม่เนื่องในเมื่อถวายพระพรพระดำบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปแล้วผมก็มานั่งสงสัยว่าถ้อยคำที่ถวายพระพรพระองค์ไปมันจะมีความจริงตามนั้นหรือไม่ต่อมาคราวหนึ่งเรื่องที่คำนึงมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันเนี่ยบรรดาท่านทั้งหลายในเมื่อผมยืนยันกับพระบัตรที่จีโหดแล้วก็ปรากฏมีข่าวสะพัดข่าวสะพัดทั้งบรรดาคฤหัสถ์และเพื่อนนุ่งเหลืองอย่างผมก็หาว่าผมบ้าแต่ความจริงไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนน้อยถึงลูกศิษย์ผมที่เป็นนายทหารบ้างเป็นนายตำรวจบ้างที่เป็นข้าราชการบ้างข้าราชการพลเรือนบ้างได้ฟังคำเขาปรามาสผมแล้วกลับมากับโมโหโทโส อยากจะไปบ้อมเขาแกมาเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่านี่พวกเธอทั้งหลายฉันเองฉันเป็นคนถูกด่าถูกว่าฉันยังไม่โกรธแล้วเธอเองเป็นคนไม่ถูกด่าถูกว่าทำไมยังโกรธเธอก็บอกเขาว่าใส่หน้าผมก็บอกดีแล้วเขาว่าใส่หน้าเรา ถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ขังอยู่ที่หน้าเราถ้าเราไม่รับมันก็ไปอยู่ที่เขาเราจะรับมาทำไมในเมื่อการเวลามันยังไม่ถึงต้องรอหาถึงพ.ศ. 2524ก่อนถ้าพ.ศ. 2524ไม่มีจริงตามนั้นเธอก็ต้องไม่โกรธเขาไปบอกว่าครูบาอาจารย์ของผมสติสตังแทบไม่ดีบ้าบ้าบวมบวมก็พูดไปอย่างนั้นเองแต่หากว่าบังเอิญมันมีจริงตามนั้นเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงคุณจะว่ายังไงก็เท่านี้ก็พอในเมื่อเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วก็ต้องผมก็ต้องพยายามเตือนตนเองด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมออันดับแรกต้องถือกติสำหรับการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่ระหว่างเมืองนารันธคามกับราชคฤห์ต่อกัน อันนี้ผมก็ยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับลิ้นไม่ดีอาการเป็นเครียดที่พระพุทธเจ้าถูกนันทมานพกับสุภิยปริภาชกสุภิยปริภาชกนั่งด่าตลอดคืนนันทมานพผู้เป็นหลานสรรเสริญตลอดคืนตอนเช้าพระไปบิณฑบาตกลับมา เวลาไปบิณฑบาตชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าลุงกับหลานมีคติไม่ตรงกันลุงด่าพระพุทธเจ้าตลอดหลานชมพระพุทธเจ้าตลอดคืนพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงตรัสว่านินทาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนินทาประสังสาเนสันเสริญนินทาเป็นของประจำโลกจัดว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมา ชาวโลกที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญไม่มีทุกคนจะรับทั้งคำนินทาและคำสรรเสริญแต่ขอพระทุกองค์จำไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดีเขานินทาว่าเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าหากว่าเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเราดีขนาดไหนเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความเลวเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเธอทั้งหลายเธอจงอย่าสนใจทั้งคำนินทาและสรรเสริญอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดเป็นคติของผมผมก็คิดว่าถ้าเราทำถูกทำดีเขาเยอะว่ายังไงไงก็ตามคนที่ไม่ชอบใจเรามันมีอยู่สองประการคือหนึ่งไม่ชอบเพราะทำตามไม่ทันมีอารมณ์ริษยาสองไม่ชอบเพราะขาดผลประโยชน์เราทำไปมันเจริญรุ่งเรืองจริงแต่ไปขัดกับผลประโยชน์ที่เขาจะพึงได้อย่างวัดวารามถ้าเขาเคยได้ไรกันได้เราไปทำเข้าเราไม่ได้ไรก็ขัดใจเขาทำให้เขาหากินยากก็นี่เขาก็ต้องด่าพวกนินทาเราเป็นท้องธรรมดาคนใดที่ได้ผลประโยชน์จากเราเขาก็อาจจะสรรเสริญแต่ว่าคนที่ก็สรรเสริญว่าได้ผลประโยชน์พวกคุณอย่าลืมนะว่าเขาจะสรรเสริญมานานขณะใดที่เขามีประโยชน์เขาก็จะสรรเสริญแต่ว่าพอกระทบกระทั่งอารมณ์ใจนิดเดียวเขาก็นินทารวมความว่าคำนินทาและสรรเสริญมันจะอยู่กับบุคคลคนเดียวกันและผมก็หันไปดูพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเองท่านทรงพระชนอยู่ท่านก็ถูกเขาด่าเขานินทาตลอดผมยึดคตินี้มาจึงระงับใจไว้ว่าใครจะว่าใครจะกล่าวเขานินทาว่าอะไรยังไงก็ช่างเถอะถือช่างไว้ก่อนแต่ว่าขอบันเดือดบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีในญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ถ้าไปคิดเขาอย่างนั้นอย่าพลาดถ้าเขามาด่าต่อหน้าเด็กก็ไม่แน่นักนะว่าเพราะอดทนไหวและทนอดไหวอดทนหมายคือไม่หวั่นไหวจริงๆทนอดหมายถึงการยับยั้งใจมันจะไหวไปแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบดีไม่ดีเพราะอาจจะปึงปังคลมครามด่าดังกับเขาก็ได้นี่ขอท่านหลายจงอย่าเพิ่งคิดว่าผมดีอย่าคิดมากไปกรงกว่าขอท่านหลายพยายามฝึกการอดใจไว้อดไหวก็ไหวไม่ไหวมันก็พรุ่งพล่างมาเป็นของธรรมดาแต่พยายามดึงไว้ให้มากที่สุดให้หนักมากที่สุดจนกว่าจะดึงไม่ไหวเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขตอนนี้ต่อมาต่อเรื่องไปเมื่อผมคิดว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำมันผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะไปหาใครดีที่สามารถจะชี้ช่องปล่องทางให้มันถูกทางเข้าใจแน่ชัดว่ามีจริงๆถ้าคิดว่าผมจะใช้กำลังมโนยิทธิที่ฝึกให้กับพวกท่านอันนี้ผมใช้แล้วหลังจากได้ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปพอเลิกงานจิตเป็นสุขผมก็เริ่มพิสูจน์เรื่องน้ำมันจริงๆแร่ธาตุต่างๆสภาวะของผมก็พบน้ำมันพบแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงอย่างยูเรเนียมเป็นต้นยูเรเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญราคาแพงมากผมก็พบในประเทศไทยจุดใหญ่ๆจริงๆเอาที่จุดมากๆจริงๆ16จุดแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่มีเกรดสูงกว่าต่างประเทศมากที่เขาพบกันในเกรดไม่เท่าของเรา เรื่องนี้ผมจะพูดเลยดีหยุดไว้ก่อน หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ลืมก็พูดถ้าลืมก็แล้วไปต่อมาปรากฏว่าผมมีงานประจำต้องไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานจากจังหวัดราชบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปโน่นไปจังหวัดชุมพรตอนมันผมก็ถึงเวลากำลังป่วยไข้ไม่สบาย แต่ว่าถึงเวลานัดนี่ผมก็ต้องไปคำว่านัดต้องเป็นนัดก่อนจะไปก็นั่งรถไปจากกรุงเทพไปพักที่บ้านซอยสายลมเวลานั้นท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์จะเรียกว่าเจ้ากรมเสริมท่านยังเป็นเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศอยู่ก็มีคุณเลิศลักษณ์หรือที่เราเรียกว่าปู่เมย์เป็นคนขับรถเวลาไปคราวนั้นจะมีคุณนนทานันตวงศ์ที่คนจะเป็นชอหรือใครจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ว่าใครบ้างไปสองสามคนออกเดินทางจากกรุงเทพไปก็ไปพักที่บ้านพักเขาทหารอากาศบ้านรับรองทหารอากาศที่หัวหิน พอวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดชุมพรพอนั่งรถไปถึงเฮ้ยจะเป็นวันแรกมั้งไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าล้อข้างหลังทำท่าเหมือนจะหลุดมันดังกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักเมย์เป็นคนชำนาญในรถมากก็มีความสงสัยขออนุญาตเข้าโรงซ่อมรถให้ช่างวิสูตรช่างร้านนั้นก็ดีผมก็ลืมชื่อลืมชื่อซะแล้วไม่รู้ชื่ออะไรชื่อร้านก็จำไม่ได้เขาดีมากทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันพิสูจน์ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงดูแล้วลือแล้วพิสูจน์แล้วลองวิ่งกันแล้วมันก็ไม่ดังผมก็อัศจรรย์พอไปถึงที่นั้นที่ตรงนั้นเกิดปวดศีรษะอย่างหนักต้องขอเสื่อเขาเอามาปูที่หน้าร้านของเขาเอาหมอนมาลูกคนนอนนอนลงไปคนที่ไปด้วยอย่างนนทานแต่วงเธอก็นั่งเฝ้าใกล้ๆผมก็ไม่รู้จะทำไงอาการอย่างนี้ผมไม่เคยปรากฏขณะที่ปวดศีรษะผมก็เป็นคนมีคติอย่างหนึ่งถ้าอาการป่วยขึ้นมาเมื่อไรจะมากหรือน้อยก็ตามผมมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าการป่วยครั้งนี้มันอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้ก็ต้องเผื่อว่ามันจะตายไว้ก่อนเริ่มไม่สบายผมก็ใช้กำลังใจควบคุมตามปกติ อารมณ์ใจก็สบายพออารมณ์ใจสบายก็ปรากฏเห็นเทวดาองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากแสดงว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชท่านแต่งตัวปกติมาแบบคนธรรมดาท่านก็บอกว่าอาการปวดศีรษะอย่างนี้ต้องใช้ยารัตนตรัยฉันฉันเพียงแค่หนึ่งแก้วกินยาแล้วก็จะหายภายในไม่ช้ายารัตนตรัยเวลานั้นผมก็ไม่รู้จักก็ถามท่านว่ายารัตนตรัยเป็นยาน้ำหรือยาผงท่านก็บอกว่ายาน้ำถามว่ามีขายที่ไหนท่านบอกในตลาดประจวบคีรีขันธ์นี่ก็มี ไปหาซื้อได้ขวดก็ไม่เกิน3บาทก็บอกให้นนทานันตวงศ์ไปเขาไปซื้อมาได้ก็ลองฉันดูประเดี๋ยวเดียวอาการปวดศีรษะก็คลายอาการปวดศีรษะคลายอาการดีขึ้นช่างก็มาบอกว่ารถไม่เป็นอะไรครับเวลานั้นก็บ่ายมากแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะไปจังหวัดชุมพรก็ไปไม่ได้แน่กลับไปพักที่บ้านรับรองของทหารอากาศที่หัวหิน เป็นสถานีถ่ายทอดวิทยุก็ไปพักที่นั่นขึ้นไปก็ไปพักผ่อนก็เรียกว่ามีความสุขตอนเย็นประวันเวลาสักทุ่มเศษป ปรากฏว่าท่านเจ้ากรมเสริมไปจากกรุงเทพฯไปถึงที่นั่นถามท่านว่าท่านเจ้ากรมมาทำไมบ่ทราบว่าหลวงพ่อป่วยเมื่อจะมาก็ป่วยแล้วผมก็เป็นห่วงก็เลยมาที่นี่จะมาเยี่ยมอันนี้เป็นความดีของท่านยากกันไปท่านต้องขับรถเองมันก็อายุมากแล้วในพลแต่ว่าท่านก็พร้อมที่จะขับรถเอง มีความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสุขคุยกับท่านคุยอยู่ประมาณ 5 ทุ่ม ก็ปรารภกันหลายเรื่องก็ต่างคนต่างขออนุญาตกันนอนผมเข้าข้างในท่านนอนข้างนอกเพราะห้องมันมีห้องเดียว พอปรากฏว่าเข้ามาในห้องผมก็ดับไฟใส่กลอนใส่กลอนนั้นก็ดับไฟพอเอนตัวลงนอน ปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งสูงหัวระเพดานเดินเข้ามาเฉยๆเดินไม่ต้องเปิดประตูแต่ขืนเปิดหัวแกก็เลยประตูไปนั่งเยอะแกไม่ได้เรียกผมก็เดินเข้ามาเฉยๆผมก็แปลกใจเอ้ยคนคนนี้เข้ามายังไงและไอ้หน้าต่างก็มีลูกกรงประตูก็ใส่กลอนไฟก็ดับเพื่อเห็นกันชัด ถ้าเดินมาข้างเตียงก้มตัวลงไปหยิบหมวกแต่หมวกนี่ก็ในลักษณะหมวกสมัยสับปะรดถ้าคนแก่จะรู้จักพอหยิบหมวกแล้วก็ทำท่าสวมทำท่าจะเดินออกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปมาคุยกันก่อนนั่งคุยก่อนแต่ก่อนนั่งท่านนั่งแล้วก็คุยกันถามว่าปกติอยู่ที่ไหน ท่านบอกว่าปกติพออยู่ห้องนี้ครับแล้ววันนี้จะไปไหนท่านก็บอกวันนี้ผมจะไปอยู่ยามท่านมาช่วยอยู่ยามรักษาความปลอดภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุยก่อนดีกว่าจะเพิ่งไปมีอะไรจะต้องคุยกันท่านก็ถามว่ามีอะไรจะถามหรือก็บอกว่ามีผมก็ลุกมาจากเตียงนั่งบนเตียงลุกจากที่นอน นั่งบนเตียงท่านก็นั่งข้างล่างแต่ผมก็ถามคำแรกว่าการที่ฉันปวดศีรษะวันนี้เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ครับถามว่าคนที่ไปบอกยาฉันวันนี้ก็คือคุณใช่ไหมท่านก็เลยบอกใช่ครับถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไร ฉันจะไปธุระฉันจะไปโดยธรรม แล้วทำไมมาแกล้งฉันท่านก็บอกผมไม่ได้แกล้งว่าผมก็มีธุระจะคุยกับท่านถามท่านว่าท่านจะคุยเรื่องอะไรท่านก็เลยบอกว่าท่านสงสัยเรื่องน้ำมันใช่ไหมท่านมิวได้ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปแล้วว่าประเทศไทยมีน้ำมันแล้วก็ท่านอยากก็ท่านก็เลยสงสัยว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงใช่ไหม ก็ตอบว่าใช่ท่านก็ถามว่าท่านก็ไปสู่ด้วยกำลังของใจของท่านแล้วว่ามันมีก็บอกว่าใช่ไอ้นั่นอาจจะเป็นอุปาทานก็ได้เพราะว่าเมื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปว่ามีไอ้กำลังใจตัวนี้มันอาจจะยึดเป็นอารมณ์คิดว่ามีดีไม่ดีของที่ไม่มีก็เห็นเป็นว่ามีไปก็ได้มันก็ไม่แน่นอนนัก ท่านก็เลยบอกว่าถ้าก้อนเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมยังทำให้ท่านโปรดทิสสะแล้วผมก็ไปบอกยาท่านในเมื่อเวลามันต้องเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เลยถามว่าไอ้เรื่องรถทำท่าร้อยจรุดนะท่านใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมแกล้งทำให้รถเสียงดังกึกกักกักคล้ายๆร้อยจรุดท่านก็ยังไม่ตัดสินใจมาพัก ท่านยังจะเดินทางต่อไปก็ต้องทำให้ท่านโปรดทิสสะเวลามันจะได้หมดไปถ้าเขินเดินทางไปมันก็ไม่ทันจังหวัดชุมพรตั้ง100 กิโลนี่ไม่ทันแน่ก็เลยถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องน้ำมันมันมีไหมท่านก็บอกว่ามีดูตามนี้สิคำว่าดูตามนี้เนี่ยบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณเณร เทวดาท่านพูดแต่ท่านไม่ได้พูดทรงเดชเหมือนคนละพูดอันนั้นมีนี่มีอธิบายท่านโน้นท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ใช่อธิบายลอย ท่านบอกมาดูตามนี้สิตาเราเห็นหมดทั้งประเทศเลยเห็นชนกันกังทั้งประเทศมันมีที่ไหนบ้างโอ้โหดูตามสายผิวๆนะถ้าเราเห็นเป็นสายนี่มันเป็นผิวๆไม่ใช่ส่วนลึกคือจากมริดเรื่อยมาจนกระทั่งนี่ออกทางสิงห์บุรีเป็นลำแม่น้ำใหญ่จริงๆบางส่วนกว้างถึง1กิโลเมตรบางจุดกว้างเกินกว่า3กิโลเมตรส่วนที่แคบจริงๆจะต้องไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรเป็นทางยาวมากมาออกชนกับสายเหนือที่จังหวัดเขตสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีทางสายเหนือก็ไหลเรื่อยลงมาโน่นจากจีนจากทิเบตนะว่าเรื่อยมาเลยเข้ามาถึงว่าเขตประเทศไทยได้มันยังไม่ถึงไทยแท้ไทยเก่า เข้าถึงประเทศไทยเก่าๆคือได้เชียงตุงมันจะมีแร่ประเภทหนึ่งที่มีความร้อนสูงไอ้เจ้าแร่ประเภทนี้เวลาน้ำผ่านมามันจะร้อนขนาดเป็นไอเดือดก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งคือต้มกลั่นน้ำที่มีตะกอนสูงให้มันสุกน้ำตะกอนตกลงฉะนั้นน้ำมันที่ไหลมาจากด้านทิศเหนือจะมีความใสกว่าปกติ ถ้าถูกสายนะถ้าถูกน้ำมันจริงๆให้ถามว่าเวลานี้ที่เขาเจาะถึงจุดศูนย์จริงๆหรือยังผมก็ต้องตอบว่าศูนย์จริงๆนะมันยังไม่ถึงแท้มันถึงแค่ผิวของศูนย์จริงๆแค่ผิวถ้าลึกลงไปอีกประมาณสักกิโลเดียวเขาเจาะกิโลหรือกิโลเศษจะพบน้ำมันมากกว่านี้เยอะและความใสของน้ำมันก็จะมีมากขึ้นเขาพูดย้ำอีกหน่อยถ้าหากว่าเขาจะขุดเขาจะเจาะอย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันเขาต้องเจาะไปถึง6กิโลเมตรแล้วก็อันนี้มันจะถึงศูนย์กลางข้างล่างมันจะกลายเป็นทะเลเห็นเป็นสายนี่มันผิวถ้าถึง6กิโลเมตรย่างลงถึงทะเลเลยทะเลน้ำมันในนั้นเป็นทะเลทั้งหมดเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดโอ้ใหญ่มากเต็มประเทศไทยเลยประเทศไทยออกไปหน่อยทะเลนี้เลยประเทศมองจะว่าหน่อยก็ไม่ได้นะที่เลยประเทศไทยออกไปมันมีหน้าที่กว้างกับประเทศไทยอันนี้เป็นอ่างใหญ่มากผมก็ถามเทวดาองค์นั้นว่าถ้าดำมันอย่างปีพ.ศ. 2518โลกต้องใช้น้ำมันอย่างนี้น้ำมันใต้ประเทศไทยเจาะแล้วดูดมากี่ปีถ้าใช้น้ำมันปริวันปริวันทุกวันทั้งโลกนะโลกใช้วันหนึ่งเท่าไหร่จะใช้กี่ปีน้ำมันจะหมดถ้าบอกว่าถ้าโลกใช้น้ำมันปริมาณนี้เราก็ใช้ไป 4,000 ปียังหมดไปไม่ถึง 25% บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทเวลาบอกสัญญาณเวลามันบอกหมดแล้วก็ต้องเลิกสินะวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนวันที่22กรกฎาคมเหมือนกันขอทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลได้จงเจริญไปด้วยจาตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภาระและปฏิภาณหากทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี